ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ
ካብ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናብታ ኣነ ብሓቂ ዝፈትዎ ፍቑር ጋይዮስ ኣታ ፍቑረይ ከምቲ መንፈሳዊ ናብራኻ ጽቡቕ ዘሎ ከምኡ ኸዓ ብዂሉ ድሓን ክትህሉን ጥዕና ክትረክብን እጽልየልካ ኣለኹ። ንስኻ በቲ ሓቂ ትነብር ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለ ታባኻ ዘለ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጒሰ ኣለኹ። ኣነ እቶም ደቀይ በቲ ሓቂ ይነብሩ ከም ዘለዉ ካብ ምስማዕ ዝዓባ ሓጐስ የብለይን። ኣታ ፍቑረይ ንሳቶም ኣጋይሽ እንተኾኑ እኳ እቲ ነቶም ኣሕዋት እትገብሮ ዘለኻ ኣገልግሎት እሙን ኮንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቕርካ መስኪሮም ኣለዉ። ንእግዚኣብሔር ከም ዘሐጕስ ጌርካ ዘድልዮም ሂብካ ኣፋንዎም። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ እንተይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እዮም ዝወፁ። እምበኣር ናይ ሓቂ ኣገልግሎት ተሳተፍቲ ምእንቲ ክንከውን ከምዚኣቶም ንዝበሉ ሰባት ክንሕግዞም ይግበአና እዩ። ኣነ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ነገር ጽሒፈ ነይረ። እቲ ሓለቓኦም ክኸውን ዝደሊ ዲዮጥራፊስ ግና ሓሳብና ኣይቕበሎን። ስለዚ ኣነ ምስ መጻእኹ ነቲ ንሱ ኽፉእ እናተዛረበ ዝጸርፈና ዘሎ ክነግረኩም እየ። እዙይ ምእኻል ኣብይዎ ኸዓ ንሱ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቕበሎምን ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ኸዓ ይኽልክሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን የውፅኦም ኣሎ። ኣታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ ኽፉእ ሰይትስዓቦ። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ኽፉእ ዝገብር ግና ንእግዚኣብሔር ኣይረአዮን። ንድሜጥሮስ ኲላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ፣ እቲ ሓቂ ድማ በዕላ ትምስክረሉ ኣላ። ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣለና። ምስክርነትና ሓቂ ከም ዝኾነ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ብዙሕ ዝጽሕፈልካ ነይሩኒ፣ ግና ኸ ብቐለምን ብብርዕን ክጽሕፈልካ ኣይደለኹን። ቀልጢፈ ኽርእየካ ተስፋ ኣለኒ። ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና። ሰላም ምሳኻ ይኹን። እቶም ፈተውትኻ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ፈተውትና በብስሞም ሰላም በሎም።